Wendakbe Jezu ton e luki wlan e. Luki ta nou konton. Teofilu, me gege tekpon bok pi nou e je. Do teti mi ton le e si tan do we mame. Ye don nou le le ma ou kodra to e mon nou e je le si bibe me on. Don nou migbon le. Ene we, un yi ba don nou nou e ne le bi tere tere si bibe me ye ton. Bo yon e do. Ma wana nwe jenele de je de kudo sedwe. Bonu anadotun nukboe do nwe e kplonwele me. Wenwe elodu do ahosudwe do jifule si tomeon. Vosa nukule ma utodo kodo fine. Bo eno yule do zakali. Bo edo vosa nukule ma utodo abiasi betame. Asi tononyi Elizabethi. Bo jodo vosa nou kule ma ou to daho alon si koun kame. Ye me wele biwe non wadro ma ou ton. Bo nou nyakoun no sen le. Bo nou bifode ou. Ye ka di via. Do wen si non we nou Elizabethi. Bo ye me wele bi si we kako sey. E wa sou pedokbo. Bo zakali do vosa nou kule ma ou to si azoton le wawe do ma ou nou kon. Do beta e me de yo diwe si sen homen zo je we ne nou. E kawanya ko, bo ze zakali, le walo fosa nou kule ma ou tole ton zongbon e, nou e nan biyo temime ak nou non tome. Bo nan do zanlik bon zo, bo kule ma ou. Tog mwon bi kule do renken, bo do de kowe we nou e zakali do zanlik bon do zo e. Mwen sak ma ou ton do poka ton do zakali ji. Bo do te do disi kwe nou vosa kpe di e nan do zanlik bon zo de. Hey, Zakali mwen le yo. A yi ton bi kbado. Bo khe si djeji ton. Mwen sa gwan kado ni do.
Zakali, ma di khe si yo. Do ma ou yi gbe nou nwe abire. Asi to e Elizabethi na jivi sou nou dopo nwe. Bo anasun yi do chan. E na vivi nwe. Bo anachawa ton. Bo home na hume gege do jiji ton wu. Do enayi beto nukunde ji do kodo akuno nukume. Ven koto a ransien sien ko debu na jenu ton an. Yesi senako go a yimeni si noton home. Ena blobo, Israel vi kege na lekowa akuno ma ou ye tongon. Ma ou nane ye ena eliye. Bo nane ronhon ye ena eliye. Bo ena wa jenu konu akuno. Bo na to wekbonu toko to fiko. Ena blobo me manon se tonu ma ou ale ena je dro ma ou ton waji. Bo na to si hublo toku ma ou ton do da inu akru no.
Zakali ka kambi yo wensa gwondo.
Ani wena chlemi do nou mon kona je. Nyen diye kokpoy. Ba si che lo sin kwe kako seyi.
Wensa gwond yik beni do.
Nyen wen yik kabli yali. Bo non no te do ma ou nou kon. Ewe semi do. Nou ma do honu we. Lobo to unwe dagbe ne onwe. Ho e, ndo nwe ona jado kwe tonu. Loo, de amadi nunu miya on. De towe na ku. Boko di do na glowe. Kaka aje wenwe nulebi na jado e.
Wenwe nwene le do jije we o. To gwonka do tekon zakali. Bo le, eliso do sisen ho me onyin. Bo kwa tonu ye. E, ewa ton. E so si ku do konu ye ya. Bo e mo nou kunu je ou do. Nwe e mo do sisen ho me. Bo ek babo non so alo do do konu ye. Lo bo de ton non kuku mo. E azan nabye zakali do na wa azona do sisen ho me on fo. E yi kwe. Azan de je ya. Bo a si ton Elizabethi mo ho. E so non ton sin kwe ton gbe ya kaka ho son a ton. Bo non do ji.
A klo no sinu iwa die. E le kok po mi. Lobo de wiyanu mi lo gbetele nu kon.
Hey, Elizabeth isi a dogo do suan ize on. Ma ou se wen sa gun Gabriel ido Galile si to ho. Hey, no yulodo Nazaret ye men. Nou ene ido wen diyo vide. Diyo vye ne on. E no yulodo mali. Bo enyi asi ontonu Josephu. E jo, do a hosu Davidi henu me. Mwen sa gwen yi maligon do kwe ton be, bo dog be e do.
Mali, fifa ni no kwa hawe, ma ou jo we. akuno do po hawe
e mali se mo ai ton gbado bo edo kikan biyo ede wedo
wedo me alo pate ka die
won sa gun ka do ni do
mali ma di khasi o do ma u jo we bo tun do anamoho bo na jivi sunu dopo bo na sun yin do jesu ena yin me nukunde jide bo ena no yole do mau ajalon bi akuno mau na so edo toton david di sin a khosu sin boji ena du a khosu do isai vile nu kaka so yi bo a khoru ton avok pere a
malika kambio won sagun odo
ne we nu ka si ku yin mo gbon yin di e ma tun sun nu pon aye
won sagun ka igbe ni do
yesin sena wa ti to e Bonade kon hon ma u ton kale. Ene uwe vie anantiyo. Ena yole edo. Mede do vo ma u ton. Bonano yole edo. Ma u vi. Edye. Elizabeth ikhenu moto e inwe sinon lo mon moho. Lo kwiko tome. Bo adogo tongo do sun a izen. Do nou debu glo ma uwa.
Mali ikbedo.
Aklo no si me seta we unyi. Le adagbon. Ni boyin monu mi
won sagun ka go sin kanton azande jea bo mali jeali bo wulendo bo ijuda sin to kode me do sokan me ebio zakali pegbe bo dogbe elizabeti eh elizabeti se gbedo me mali ton le yo viero ko ton me dan o bo yesisen go ayimenu elizabeti bo eze gbe iji bodo
Ma o khoda to jiwe ku yanu la bi. Bo khoda to fiero khotu eme on la mochi. E ten kanyi. Bo aklu no che sino abba chonomi. E ngse gbe du eme to ele ya. E bibi nu fiero khotu eme. Bet dan u. Nu yanu e. Do adin nakpe aklu no donu emi on a che.
Malido.
Mundo susu panu aklu no chewe. Boko me humi trala do ma ume mle kanto chewu. Do enyi kopon ye me sa toton ma saten yon. Besin di yon. Peta le vi nana yela mi do nu yon nana. Do nu vi upeta wa nu dako dako nu mi. Nyi koton. Nu mi me weyi. Ena ku nu bla u nu me no si le bi webi nu. Ejle nu dako dako le, ekbago ito le do. Ede akosu le si zikwo ye to le ji. Bosa me eno so ye de we le su. Ena nu bi me eko vesin le. Bonya toku no le asikba lokba. Ewa ta lo toku ton Israeli me sen toton. Eku nu bla unu Abrahamu kodo biton le kwo kaka so yi. Le ekoto apaton nu togbo mi ton le pon e
Mali hosun ton modo Elizabeth igon lobo wa ipe Wenwe Elizabeth ti dona jivi to e wa su bo e jivi sunu dopo me do pe ton pa le podo ren mo ton le pon se do akluno de nu bla kunu meton kle bo ye ja wa he asan ton tan ton gbe yo yi wa ja adagbo nu vi o gbe Bo julo na sunyi do zakali todon no ka kenu bodo
e o jan wa do nayin
ye ka do ni do
mede makai modo henu ne
ye so alo dodo onu toton bo kan bi edo ne ka julo do fi oni aji bo e bi onu eji e no wanu do edopo bo wan do jan wa yin toton yin bo e pacha ibi asan do po de ton tunka bo e hunu bo je hodoji bo je susu panu ma oji e si je meedo ko e ton pale biji me binodo nu e jenele si hodo e do jude to ho edo sokan mele bime me sele kanon rendo aime bonodo dido wedo
ani gbere vie lokaja
ngbonu gbo akuno si ron ron do po he yesisin go aime nu toton sakali bo eje ma o hodo jido
eni pa susunu aklo na ma o israeliton do ewa ba togun ton pon lo bo rlinga e se me rlinga to ron ron non de domi me rlinga to ne o jo do me sento ton a khosu david di renou me noue e ko do dai khoko bon gbe ida mi metton la diene e do apa do emina rlin mi gan do kento mi ton la si bona de mi si me gbe wanu mi le si a cheme Ena de numbla okunu meton khle togbo miton le. Bona flin akodije ton mado blodo uwo. Do ma u do akpanu togbo miton ablahamu. Do emina blo. Bo mina glo kento miton le. Bona gbo ado. Bo wa azonu emi. Bo mina do a imi me. Bo do a idro jlopan. Do nuko emiton. Kakaje kuzang be miton. Viche. Well. Ina ilo we do gbeyi do mawu a jalon lontan. Do ana jenu konu akluno. Bona blo aliton le do ni. Ena so togun ton sin wale ke. Bona de khle do emi rwelenga. Do mawu miton. Nou bla okunu metowe. Bo kale fakome. Ena blo. Bo rwelenga sin wezi za na rondo meji. Sin jikwe we sin vadorun. Wezi za na rondo me jijon sin flume. Bodo kuye me leji. Bona kla migbon fifa liji.
Vyodo susuwe. Bo nwe e yon do we hojewe. E iti gbe totolo me kaka adye gbe gbe wadi ede khle Israel itogwon e.